สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่12กันยายน2565ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับชาวอเมริกันร่วมรำลึกครบรอบ21ปีเหตุการณ์9/11พระเจ้าชาร์ลส์ที่3เสวยราชอย่างเป็นทางการแล้วนะครับยูเครนรุกกลับหนักฝั่งตะวันออกหลังจากรัสเซียสั่งถอนทัพในคาคีฟและจีนสั่งกักตัวนักศึกษา500คนตามนโยบายโควิดเป็นศูนย์ส่วนเสริมข่าววันนี้นะครับมีรายงานเรื่องที่อินเดียสั่งปิดโรงเรียน34แห่งเหตุนักเรียนสอบตกทั้งโรงเรียนดาราอิรักฟ้องนิตยสารอังกฤษหลังใช้รูปถกประเด็นว่าสตรีอาหรับอ้วนส่งท้ายวันนี้นะครับงานวิจัยเผยว่าชาอาจมีประโยชน์ต่อสุขภาพมากกว่าที่เราได้รับทราบกันนะครับติดตามรายงานเหล่านี้ได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับครับวันนี้นะครับซึ่งยังเป็นวันอาทิตย์ตามเวลาในสหรัฐชาวอเมริกันทั่วประเทศร่วมรำลึกถึงเหตุการณ์ผู้ก่อการร้ายโจมตีสหรัฐเมื่อวันที่11กันยายนปีคศ2001หรือ9/11เมื่อ21ปีก่อนนะครับซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตเกือบ 3,000 คนในวันอาทิตย์ประธานาธิบดีโจไบเดนกล่าวปราศัยในโอกาสครบรอบ21ปีเหตุการณ์9/11ที่อาคารกระทรวงกลาโหมสหรัฐพร้อมวางพวงหรีดให้แก่ผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์ครั้งนั้นนะครับตามรายงานของทำเนียบขาวประธานาธิบดีไบเดนกล่าวว่า21ปีผ่านไปเรายังคงต้องทำตามสัญญาว่าจะจดจำเหตุการณ์นี้ไว้อย่างไม่มีวันลืมหน้าประวัติศาสตร์ของเราเปลี่ยนไปในวันนั้นแต่เราจะไม่เปลี่ยนแปลงสิ่งที่อเมริกาเป็นไบเดนระบุว่าสหรัฐได้จัดการกับผู้ก่อการร้ายต่างชาติอย่างที่ไม่เคยทำมาก่อนนะครับทั้งการสังหารโอซามาบินลาเดนเมื่อปีคศ2011และล่าสุดการสังหารผู้นำคนใหม่ของกลุ่มอัลไคด้าไอมานอัลสวาฮิรีระหว่างปฏิบัติการทางทหารในกรุงคาบูเมื่อต้นเดือนสิงหาคมคือการทวงความยุติธรรมให้กับครอบครัวของผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์ไหนละเว้นนะครับประธานาธิบดีไบเดนกล่าวว่าสหรัฐจะไม่ลังเลที่จะทำสิ่งที่จำเป็นเพื่อปกป้องประชาชนอเมริกันมีผู้เสียชีวิตเกือบ 3,000 คนนะครับในเหตุการณ์9/11ที่ผู้ก่อการร้ายใช้เครื่องบิน4ลำโจมตีอาคาร World Trade Center ในนครนิวยอร์กรวมทั้งที่อาคารเพนทากอนและมีลำหนึ่งตกที่รัฐเพนซิลเวเนียจิลไบเดนสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของสหรัฐเดินทางไปเยี่ยมอนุสรณ์สถานแห่งชาติเที่ยวบินที่93ที่เมืองแชงส์วิลส์รัฐเพนซิลเวเนียนะครับซึ่งเป็นจุดที่เครื่องบินตกขณะที่คัมราแฮร์ริสรองประธานาธิบดีสหรัฐเดินทางไปร่วมในพิธีรำลึก21ปีที่อนุสรณ์สถานแห่งชาติ11กันยายนณนครนิวยอร์กนะครับที่นครนิวยอร์กพิพิธภัณฑ์รำลึกเหตุการณ์โจมตี9/11แห่งหนึ่งต้องปิดตัวลงเนื่องจากปัญหาทางการเงินและการขาดรายได้ในช่วงการระบาดของโควิด-19 พิพิธภัณฑ์ที่มีชื่อว่า9/11 Tribute Museum ดังกล่าวเปิดทำการเมื่อปีคศ2006โดยเป็นคนละแห่งนะครับกับพิพิธภัณฑ์11กันยายน2001ซึ่งเปิดทำการเมื่อปีคศ2014บริเวณจุดที่เคยเป็นอาคาร World Trade Center และมีขนาดใหญ่กว่านะครับอีกด้านหนึ่งนะครับสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่3เสวยราชสมบัติอย่างเป็นทางการในวันเสาร์ในพิธีที่จัดขึ้นตามประวัติศาสตร์หลายร้อยปีของอังกฤษสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่3ขึ้นครองราชหลังจากการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2เมื่อวันพฤหัสบดีที่แล้วนะครับโดยพระราชพิธีพระบรมศพจะจัดขึ้นณวิหารเวสต์มินสเตอร์ที่กรุงลอนดอนในวันที่19กันยายนนี้เจ้าฟ้าชายชาร์ลส์พระโอรสพระองค์แรกของสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2เข้าพิธีเสวยราชสมบัติที่พระราชวังเซนต์เจมส์ในกรุงลอนดอนโดยมีการแพร่ภาพทางโทรทัศน์เป็นครั้งแรกด้วยนะครับบรรดานักการเมืองผู้พิพากษาและเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอังกฤษรวมทั้งอดีตนายกรัฐมนตรีทั้ง6คนที่ยังมีชีวิตอยู่ต่างเข้าร่วมในพิธีเสวยราชครั้งนี้ด้วยในฐานะสภาภาคขยานุวัตรนะครับซึ่งมีหน้าที่รับรองพระราชาพระองค์ใหม่อย่างเป็นทางการสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่3ทรงมีพระราชดำรัสต่อสภาภาคขยานุวัตรและทรงไว้อาลัยต่อพระราชมารดาว่า พระราชมารดาของข้าพเจ้าทรงประพฤติตนเป็นตัวอย่างในการทำงานด้วยความรักอย่างไม่เห็นแก่พระองค์เองให้แก่พระสงฆ์นิกรทุกคนตลอดจนสหราชอาณาจักรและเครือประเทศต่างๆที่อังกฤษเป็นส่วนหนึ่งพระราชมารดาของข้าพเจ้าทรงครองราชยาวนานทรงเสียสละทุ่มเทอย่างที่ไม่อาจเสมอเหมือนและในขณะที่เราทุกคนร่วมไว้อาลัยเราก็ขอขอบคุณต่อพระองค์เช่นกันส่วนที่รัฐสภาอังกฤษนะครับบรรดาสมาชิกรัฐสภาระดับสูงรวมทั้งนายกรัฐมนตรีหญิงริสทรัสกล่าวคำปฏิญาณว่าจะจงรักภักดีต่อกษัตริย์พระองค์ใหม่จากนั้นสมเด็จพระเจ้าชาลส์ที่3และพระราชินีคามิล่าเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระราชวังบักกิ้งแฮมโดยมีประชาชนหลายพันคนเฝ้ารอรับเสด็จตลอดทางนะครับที่พระราชวังวินเซอร์นะครับบรรดาสมาชิกราชวงศ์รวมถึงเจ้าฟ้าชายวิลเลียมและเจ้าหญิงแคทเธอรีนแห่งเวลส์พร้อมด้วยเจ้าชายแฮร์รี่และเมแกนดยุคและดัชเชสแห่งซัสเซ็กซ์ต่างเสด็จร่วมกันเพื่อทักทายประชาชนและวางดอกไม้ไว้อาลัยสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2ทั้งนี้พระราชพิธีพระบรมศพจะจัดขึ้นที่วิหารเวสต์มินสเตอร์ในวันที่19กันยายนนี้นะครับจะมีบรรดาผู้นำโลกเดินทางไปร่วมด้วยหลายคนรวมทั้งประธานาธิบดีโจไบเดนและภรรยาจิลไบเดนด้วยนะครับไปติดตามสถานการณ์ที่ยูเครนบ้างนะครับกองทัพยูเครนยกระดับการรุกโต้กลับอย่างหนักนะครับทางภาคตะวันออกของยูเครนในวันอาทิตย์ในช่วงที่กองทัพรัสเซียถอนทหารออกจากเขตปกครองคาคิฟทางตะวันออกเฉียงเหนือนะครับซึ่งคาดกันว่าการสั่งถอนทหารของรัสเซียในครั้งนี้อาจเปลี่ยนเส้นทางแห่งความขัดแย้งที่ดำเนินมาเกือบ7เดือนระหว่างรัสเซียกับยูเครนได้นะครับประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้กล่าวในช่วงค่ำของวันเสาร์ว่ากองทัพรัสเซียได้แสดงให้เห็นสิ่งที่ดีที่สุดที่พวกเขาทำได้ก็คือการถอยทัพกลับไปให้เห็นแต่เพียงแผ่นหลังจากรัสเซียประกาศถอนกำลังออกจากเขตปกครองคาคิฟในวันเดียวกันนี้นะครับขณะที่ในวันอาทิตย์ผู้นำยูเครนโพสต์คลิปวิดีโอของเหล่าทหารชักธงชาติยูเครนขึ้นสู่ยอดเสาในเมืองชากาลอฟหนึ่งในไม่กี่เมืองที่ยูเครนยึดคืนกลับมาจากรัสเซียในการโต้กลับในช่วงที่ผ่านมานะครับการยกระดับการสู้รบของกองทัพยูเครนนั้นถือเป็นความสำเร็จครั้งใหญ่นับตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นของสงครามที่ยูเครนสามารถสกัดความพยายามของรัสเซียในการยึดกรุงเคียฟเมืองหลวงไว้ได้นะครับซึ่งการโจมตีในเขตปกครองคาคิฟครั้งนี้ก็ดูเหมือนจะสร้างความประหลาดใจให้กับรัสเซียที่เพิ่งสั่งถอนทหารออกไปจากพื้นที่และมุ่งหน้าไปเสริมทัพทางตอนใต้ของยูเครนแทนนะครับผู้เชี่ยวชาญและนักวิจารณ์ด้านการทหารของรัสเซียแสดงความไม่พอใจในเรื่องนี้นะครับเพราะมองว่าเป็นความพ่ายแพ้อย่างใหญ่หลวงในการก่อสงครามของรัฐบาลรัสเซียและยังวิจารณ์ว่าทางการรัสเซียมัวแต่จัดแสดงดอกไม้ไฟและเทศกาลยิ่งใหญ่ในกรุงมอสโกในวันเสาร์ซึ่งเป็นช่วงการถอนทหารออกจากพื้นที่ทางภาคตะวันออกของยูเครนนั่นเองนะครับไปต่อกันที่อินเดียบ้างนะครับทางการท้องถิ่นอินเดียประกาศปิดโรงเรียน34แห่งในรัฐอัสสัมทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือเมื่อเดือนสิงหาคมหลังจากพบว่าไม่มีนักเรียนคนใดเลยในโรงเรียนเหล่านี้นะครับที่สอบผ่านการวัดผลเพื่อจบการศึกษาได้สักคนนะครับทางด้านผู้วิจารณ์การปิดโรงเรียนชี้ว่าเป็นมาตรการที่ไร้เหตุผลอย่างยิ่งครับคุณนิธิการกำลังวันถ่ายทอดรายงานเรื่องนี้มาเสนอครับ
ค่ะนักเรียนนับแสนชีวิตจากโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในรัฐอัสสัมเข้าสอบวัดผลเพื่อรับประกาศนียบัตรเพื่อจบการศึกษาและพบว่ามีนักเรียนมากกว่า 1,000 คนจากโรงเรียน34แห่งที่ถูกปิดตัวไปสอบไม่ผ่านพ่อแม่ผู้ปกครองกล่าวหาว่าความไม่พร้อมที่นักเรียนเหล่านี้ต้องเผชิญในช่วงการระบาดของโควิด-19 เป็นเหตุให้ผลการศึกษาของพวกเขาย่ำแย่ทางการรัฐอัสสัมเลือกที่จะปิดโรงเรียน34แห่งซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ชนบทและส่งนักเรียนจากโรงเรียนที่ปิดตัวไปยังโรงเรียนใกล้เคียงแทนรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการในรัฐอัสสัมกล่าวว่าเป็นหน้าที่ของโรงเรียนที่จะมีอิทธิพลต่อการศึกษาของเด็กหากโรงเรียนไม่สามารถทำหน้าที่เหล่านี้ได้และนักเรียนสอบตกในการทดสอบสำคัญอย่างการสอบวัดผลเพื่อรับใบประกาศนียบัตรจบการศึกษามันก็ไม่มีประโยชน์ที่จะเปิดโรงเรียนเหล่านี้เอาไว้และรัฐบาลไม่สามารถใช้เงินภาษีของประชาชนไปกับโรงเรียนที่มีผลสำเร็จทางการศึกษาเป็นศูนย์ได้ มีการวัดประเมินผลการศึกษากับนักเรียนจากโรงเรียนราว 2,500 แห่งในอินเดียและว่าจะมีอีกหลายโรงเรียนที่ต้องปิดตัวไปเพราะเหตุผลเรื่องผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนบรรดาคณาจารย์และนักการศึกษาต่างกล่าวหาว่าโครงสร้างพื้นฐานด้านการศึกษาที่ย่ำแย่ของโรงเรียนรัฐบาลในรัฐอัสสัมเป็นต้นตอของวิกฤตการศึกษานี้ผู้เพนซามาอาจารย์และนักการศึกษาในรัฐอัสสัมให้ข้อมูลกับวิวเอว่าการปิดโรงเรียนถือเป็นการลงโทษนักเรียนและครูอาจารย์จากภาครัฐรัฐบาลควรสำรวจโรงเรียนรัฐทั้งหมดและค้นหาว่าทำไมเด็กเหล่านี้จึงมีผลการเรียนที่ย่ำแย่ข้อมูลของรัฐอัสสัมพบว่าในช่วง6ปีที่ผ่านมาโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐ 6,000 แห่งถูกสั่งปิดไปในรัฐอัสสัมส่วนใหญ่แล้วเป็นเพราะมีนักเรียนน้อยมากที่เข้าเรียนขณะที่ซามาแย้งว่าเป็นเพราะโครงสร้างพื้นฐานของโรงเรียนโรงเรียนบางแห่งไม่มีครูสักคนบางโรงเรียนมีครูแค่คนเดียวที่สอนนักเรียนทุกระดับชั้นเมื่อโรงเรียนมีโครงสร้างพื้นฐานที่แย่ครอบครัวจึงหลีกเลี่ยงจะพาบุตรหลานไปร่ำเรียนและนำไปสู่การปิดโรงเรียนกว่า 6,000 แห่งในที่สุดข้อมูลจากทางการอินเดียพบว่ารัฐอัสสัมมีโรงเรียน 3,221 แห่งที่มีครูเพียงคนเดียวและราว341แห่งไม่มีครูสอนสักคนสุวิทย์โกชาวอาจารย์โรงเรียนมัธยมปลายในเวสต์เบงกอลบอกว่าการระบาดของโควิด-19 ทำให้นักเรียนทั่วประเทศมีผลการเรียนไม่สู้ดีนักและนั่นอาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่นักเรียนในรัฐอัสสัมสอบตกโกชาวบอกว่าครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและปานกลางจะส่งลูกไปโรงเรียนรัฐและช่วงที่โควิดระบาดโรงเรียนเหล่านี้หันมาเรียนออนไลน์เกือบทั้งหมดซึ่งครอบครัวที่มีรายได้น้อยไม่มีเงินซื้อสมาร์ทโฟนเพื่อเรียนออนไลน์การสำรวจที่จัดทำเมื่อปีที่แล้วโดยกลุ่มนักการศึกษาอินเดียใน15รัฐของอินเดียรวมถึงรัฐอัสสัมพบว่าช่วงการระบาดของโควิด-19 นักเรียนในชุมชนเมือง 24% ที่เข้าเรียนออนไลน์แต่ในเขตชนบทนั้นมีเพียง 8% ที่ได้เข้าเรียนออนไลน์ค่ะมามูดโฮเซนอาจารย์ในรัฐอัสสัมกล่าวกับวิวเอว่าปัญหาขาดแคลนครูเป็นสาเหตุหลักของผลการเรียนที่ย่ำแย่ของนักเรียนในรัฐนี้คุณครูส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ในเขตชุมชนเมืองวิกฤตขาดแคลนครูจึงเป็นเรื่องร้ายแรงในเขตชนบทและนี่คือสาเหตุที่นักเรียนในพื้นที่ห่างไกลมีผลการสอบที่ไม่ดีทั้งนี้ตามนโยบายการศึกษาของอินเดียในปี2020โรงเรียนทุกแห่งของอินเดียต้องมีสัดส่วนนักเรียนต่อครูที่30:1บางพื้นที่ต้องอยู่ในระดับ25:1แต่ในบางพื้นที่ชนบทในรัฐอัสสัมมีสัดส่วนนักเรียนต่อครูที่150คนต่อครูเพียง1คนค่ะดิฉันนิติการกำลังวันวีโอเอวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนิติการครับไปฟังข่าวกันต่อนะครับคราวนี้เป็นข่าวที่เกี่ยวกับจีนกับรัสเซียบ้างนะครับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงจะเดินทางออกนอกประเทศจีนเป็นครั้งแรกในรอบกว่า2ปีนะครับนับตั้งแต่เกิดการระบาดของโควิด-19 ที่มณฑลอู่ฮั่นโดยมีกำหนดพบหารือกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียท่ามกลางสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนในขณะนี้นะครับรายงานจากรอยเตอร์สระบุว่าประธานาธิบดีสีจะเยือนคาซัคสถานในวันพุธก่อนที่จะไปร่วมการประชุมเซี่ยงไฮ้คอร์ปอเรชั่นออร์แกไนเซชั่นที่เมืองชมคานอุซเบกิสถานในช่วงปลายสัปดาห์อย่างไรก็ตามทั้งรัสเซียและจีนยังไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดการหารือระหว่างผู้นำทั้งสองคนแต่อย่างใดนะครับการเยือนต่างประเทศครั้งนี้ถูกมองว่าเป็นการแสดงความมั่นใจของประธานาธิบดีสีว่าจะสามารถอยู่ในตำแหน่งผู้นำสูงสุดของจีนได้เป็นเทอมที่3โดยจะมีการรับรองสถานะของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงในการประชุมใหญ่ครั้งที่20ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนในวันที่16ตุลาคมนี้นะครับนักวิเคราะห์เชื่อว่าประธานาธิบดีสีอาจใช้โอกาสนี้เน้นย้ำอิทธิพลทางการเมืองของตนส่วนประธานาธิบดีปูตินก็สามารถแสดงจุดยืนของรัสเซียที่เอ็นเอียงไปทางเอเชียมากขึ้นนอกจากนี้ผู้นำทั้งสองยังสามารถแสดงจุดยืนต่อต้านอเมริกาและชาติตะวันตกร่วมกันด้วยที่ผ่านมานะครับประธานาธิบดีสีและประธานาธิบดีปูตินพบกันมาแล้ว38ครั้งในฐานะผู้นำประเทศโดยครั้งสุดท้ายเกิดขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์นะครับระหว่างพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวที่กรุงปักกิ่งไม่กี่สัปดาห์ก่อนที่รัสเซียส่งกำลังทหารบุกรุกยูเครนโดยในการพบกันครั้งนั้นผู้นำทั้งสองคนต่างประกาศความเป็นพันธมิตรอย่างไร้ข้อจำกัดและจะสนับสนุนกันและกันในประเด็นเรื่องยูเครนและไต้หวันและร่วมกันต่อต้านชาติตะวันตกนะครับที่ผ่านมาจีนไม่ได้ประณามปฏิบัติการทางทหารของรัสเซียในยูเครนและยังบอกว่าสหรัฐและชาติตะวันตกนั้นเป็นฝ่ายที่ยั่วยุรัสเซียก่อนประธานาธิบดีปูตินกล่าวนะครับว่ารัสเซียกำลังใช้นโยบายที่เอ็นเอียงไปทางเอเชียมากขึ้นหลังจากที่เผชิญมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงจากชาติตะวันตกโด ดยเฉพาะในด้านพลังงานเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับประธานาธิบดีปูตินบอกว่าบริษัทก๊าซพรอมของรัสเซียนั้นบรรลุข้อตกลงส่งออกก๊าซไปยังจีนผ่านทางมองโกเลียในโครงการขนส่งผ่านท่อก๊าซ Power of Siberia 2ที่สามารถรองรับก๊าซได้ราว 50,000 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีนะครับหรือประมาณ1ใน3ของปริมาณก๊าซที่รัสเซียส่งออกไปยังยุโรปทั้งนี้การประชุมเซี่ยงไฮ้คอร์ปอเรชั่นออร์แกไนเซชั่นที่อุซเบกิสถานในสัปดาห์นี้จะมีรัสเซียจีนปากีสถานและประเทศในเอเชียกลาง4ประเทศเข้าร่วมนะครับโดยคาดว่าจะมีการรับรองอิหร่านให้เป็นสมาชิกของกลุ่มความร่วมมือนี้อีกด้วยนะครับคุณฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันครับครับไปฟังรายงานอีกชิ้นหนึ่งนะครับเป็นเรื่องของการใช้รูปของดาราชาวอิรักในบทความของนิตยสารอังกฤษ The Economist นะครับที่วิเคราะห์ว่าทำไมสตรีอาหรับถึงอ้วนได้กลายเป็นประเด็นร้อนสนั่นโซเชียลนะครับโดยดาราสาวผู้นี้เดินหน้าฟ้องร้องท่ามกลางความไม่พอใจของผู้คนที่ต่อว่าบทความข้างต้นเหมารวมและดูถูกสตรีชาวอาหรับนะครับผู้สื่อข่าวจนินภักดีธรรมมีรายละเอียดเรื่องนี้จากสำนักข่าว AP มาเสนอครับ
อินาสทาเลบดาราและพิธีกรหญิงชื่อดังของอิรักดำเนินคดีหมิ่นประมาทนิตยสารอังกฤษ The Economist และเรียกร้องให้สื่อฉบับนี้ออกมาขอโทษที่นำรูปภาพของเธอไปใช้ในบทความที่พาดหัวว่าทำไมสตรีถึงมีรูปร่างอ้วนกว่าผู้ชายในโลกอาหรับทางฝั่งดาราสาวชี้ว่ารูปภาพของเธอถูกใช้ในบริบทที่ทำร้ายจิตใจและเป็นแง่ลบและสร้างความเสียหายต่อชื่อเสียงของดาราสาวและส่งผลกระทบต่อการงานค่ะดาราวัย42ปีผู้นี้กล่าวว่าเธอต่อต้านการใช้รูปลักษณ์ในการวัดคุณค่าความเป็นมนุษย์ของคนคนนั้นและพูดเสริมว่าบทความนี้ไม่ได้ดูถูกตัวเธอเพียงแค่คนเดียวแต่ยังเป็นการละเมิดสิทธิ์ของสตรีชาวอิรักและชาวอาหรับด้วยเธอหวังว่าคดีหมิ่นประมาทของเธอจะช่วยทำให้ผู้หญิงคนอื่นหันมารักและภูมิใจในสิ่งที่ตนเองเป็นและพร้อมที่จะต่อสู้กับความยากลำบากที่อาจเกิดขึ้นเพราะทัศนคติข้างต้นบทความของ The Economist ที่ใช้รูปภาพของทาเลบยืนโบกมืออยู่บนเวทีในงานแห่งหนึ่งพยายามวิเคราะห์ถึงสาเหตุว่าทำไมสตรีชาวอาหรับถึงมีภาวะโรคอ้วนมากกว่าชายชาวอาหรับถึง 10% ซึ่งบทความนี้สรุปว่าชาวอาหรับมองว่าสวดทรงที่อวบอย่างเช่นรูปร่างของทาเลบซึ่งเป็นชาวอิรักเป็นสิ่งที่น่าดึงดูดปัจจุบันคำว่าอ้วนกลายเป็นคำต้องห้ามสำหรับสื่อตะวันตกอย่างไรก็ตามคำว่าอ้วนถูกใช้ถึง6ครั้งในบทความนี้ของ The Economist และแม้นักวิเคราะห์หลายๆคนจะระบุว่าภาวะโรคอ้วนที่แพร่หลายในชาติอาหรับมีส่วนเกี่ยวข้องกับความยากจนและการเหยียดเพศแต่สิ่งที่เกิดขึ้นได้สร้างความโกรธและความไม่พอใจในโลกออนไลน์อย่างรวดเร็วส่วนนักเขียนบางคนยังตกใจและติว่าเป็นการเหมารวมที่ดูถูกสตรีชาวอาหรับนิตยสาร The Economist ไม่ได้ตอบกลับใดๆแม้สำนักข่าว AP ติดต่อขอความคิดเห็นหลายครั้งในกรณีที่เกิดขึ้นนอกจากนี้สำนักข่าว AP ยังชี้ถึงงานวิจัยที่ระบุว่าความสวยในแบบชาติตะวันตกผ่านการโฆษณาสื่อต่างๆและโลกออนไลน์ได้สร้างมาตรฐานทางรูปลักษณ์ที่ไม่สมจริงแก่สตรีในโลกอาหรับเช่นรายงานของมหาวิทยาลัยซายัดในนครดูไบของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เมื่อปี2010พบว่าความต้องการทำศัลยกรรมได้รับความนิยมมากขึ้นในประเทศเลบานอนโดยนักเรียนนักศึกษาชาวสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หญิงถึง 75% ระบุว่าพวกเธอไม่พอใจกับรูปลักษณ์ของตนเองและ 25% มีความเสี่ยงที่จะมีพฤติกรรมการกินที่ผิดปกติอย่างไรก็ตามการเหยียดรูปลักษณ์ของคนที่อ้วนยังเป็นสิ่งที่กระทำกันอย่างแพร่หลายในแถบประเทศอาหรับเมื่อเปรียบเทียบกับสหรัฐหรือยุโรปที่มีการออกมารณรงค์เพื่อให้คนมีความมั่นใจในตัวเองและสนับสนุนการถกประเด็นข้างต้นในสังคมอย่างกว้างขวางเอมินีเอสซีบีสตรีชาวตูนิเซียที่ก้าวขึ้นมาเป็นนางแบบพลัสไซส์คนแรกของโลกอาหรับกล่าวว่าแนวคิดความมั่นใจในรูปลักษณ์และสิ่งที่ตนเองเป็นยังถือเป็นเรื่องที่ทำได้ยากเพราะสตรีไม่ได้ถูกสอนให้มีทัศนคติดังกล่าวในตะวันออกกลางแม้คนส่วนใหญ่นั้นจะมีน้ำหนักตัวเกินมาตรฐานก็ตามแต่นางแบบผู้นี้ได้ชมว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมานั้นผู้คนเริ่มสนใจถึงประเด็นการรักในสิ่งที่ตนเองเป็นมากขึ้นและไม่นิ่งเฉยเมื่อมีการตำหนิรูปร่างของสตรีอาหรับอีกต่อไปเพราะผู้คนได้แสดงความเห็นไม่พอใจบนโลกออนไลน์เมื่อสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมูลนิธิฮิยาเพื่อสตรีในกรุงแบกแดดตำหนิการตีพิมพ์บทความของนิตยสาร The Economist ว่าเป็นการกลั่นแกล้งสตรีและเรียกร้องให้สื่อฉบับนี้ขอโทษดาราสาวทาเลบ ส่วนมูลนิธิมาซูวาซึ่งเป็นองค์กรสตรีในมาเลเซียระบุว่าความไม่พอใจที่เกิดขึ้นต่อบทความของ The Economist สะท้อนให้เห็นถึงพลังของสตรีในภูมิภาคที่ร่วมต่อต้านและประณามการเหยียดเพศเหยียดเชื้อชาติและเหยียดรูปลักษณ์สำนักข่าว AP ทิ้งท้ายว่าความปลอดภัยในอิรักซึ่งเป็นประเทศบ้านเกิดของทาเลบหายากขึ้นทุกวันเนื่องจากความขัดแย้งที่เกิดขึ้นมายาวนานภายในประเทศปัจจัยข้างต้นส่งผลให้เหล่าสตรีที่กล้าพูดกล้าแสดงออกถูกหมายหัวและอาจตกเป็นเป้าถูกทำร้ายถึงชีวิตอีกด้วยจนินทร์ภักดีธรรม VOA ภาคภาษาไทยรายงาน
ขอบคุณครับคุณจนินทร์ครับคุณผู้ฟังสามารถรับฟังรายงานต่างๆในวันนี้ได้ครั้งทางเว็บไซต์ voathai.com นะครับรวมทั้งติดตามเราได้ทางสื่อโซเชียลต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter Instagram และ YouTube ครับฟังรายงานทางด้านสุขภาพบ้างนะครับจีนยังคงใช้มาตรการโควิดเป็นศูนย์อย่างเข้มข้นนะครับล่าสุดทางการจีนสั่งกักตัวนักศึกษาด้านวารสารศาสตร์เกือบ500คนพร้อมด้วยอาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหลังจากมีรายงานพบผู้ติดเชื้อโควิดเพียงหยิบมือนะครับที่หอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัยในประเทศจีนตามรายงานของ AP นะครับทางการจีนส่งตัวนักศึกษา488คนพร้อมด้วยอาจารย์19คนและเจ้าหน้าที่5คนของมหาวิทยาลัย Communication University of China ขึ้นรถบัสนะครับเพื่อไปกักตัวที่ศูนย์ดูแลผู้ติดเชื้อโควิดโดยนักศึกษาอาจารย์และเจ้าหน้าที่ทั้งหมดนี้เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่ติดเชื้อโควิดในมหาวิทยาลัยภายใต้มาตรการโควิดเป็นศูนย์ของทางการจีนนั้นกำหนดให้ต้องกักตัวทุกคนที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้ที่มีผลตรวจโควิดเป็นบวกนะครับและต้องส่งตัวไปยังศูนย์กักตัวตามโรงพยาบาลสนามที่ปรับปรุงจากสนามกีฬาหรือศูนย์การประชุมขนาดใหญ่ซึ่งถูกวิจารณ์ว่าเป็นสถานที่กักตัวที่แออัดเกินไปขาดสุขอนามัยและพบปัญหาอาหารเน่าเสียในศูนย์กักตัวด้วยนะครับครับและงานวิจัยที่ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการดื่มชาของผู้ใหญ่ในประเทศอังกฤษเกือบ 500,000 คนเป็นเวลา14ปีพบนะครับว่าชาอาจมีประโยชน์ต่อสุขภาพมากกว่าที่เราทราบกันคุณธัญพรสุนทรวงศ์มีรายงานเรื่องนี้มาเสนอครับ
งานวิจัยใหม่ที่ตีพิมพ์อยู่ในวารสาร Annals of Internal Medicine ชี้ให้เห็นว่าชาอาจช่วยให้ผู้ที่ดื่มชามีอายุยืนยาวกว่าผู้ที่ไม่ได้ดื่มนะคะเป็นที่ทราบกันดีว่าชานั้นมีสารต่างๆที่เป็นประโยชน์ซึ่งช่วยลดการอักเสบได้การศึกษาที่ผ่านๆมาในประเทศจีนและญี่ปุ่นที่ซึ่งชาเขียวเป็นที่นิยมมากที่สุดนั้นได้ชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ต่อสุขภาพมากมายหลายประการและในครั้งนี้นักวิทยาศาสตร์กล่าวว่าชาดำอาจให้ประโยชน์ที่คล้ายคลึงกันด้วยค่ะนักวิทยาศาสตร์จากสถาบันมะเร็งแห่งชาติสหรัฐได้ทำการศึกษาในเรื่องนี้โดยได้ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวกับพฤติกรรมการดื่มชาของผู้ใหญ่ในประเทศอังกฤษเกือบ 500,000 คนที่รวบรวมมาเป็นเวลา14ปีโดยชาดำเป็นชาที่พบมากที่สุดในประเทศนี้ค่ะนักวิจัยได้ปรับการศึกษานี้เพื่อที่จะศึกษาถึงความเสี่ยงต่อสุขภาพชีวิตความเป็นอยู่การเลือกทานอาหารและวิถีชีวิตตลอดจนอายุเชื้อชาติและเพศและพบว่าการบริโภคชาในปริมาณมากๆคือวันละ2ถ้วยหรือมากกว่านั้นให้ประโยชน์ในระดับปานกลางกล่าวคือลดความเสี่ยงของการเสียชีวิตจากสาเหตุใดๆได้ถึง 9% ถึง 13% เมื่อเทียบกับผู้ที่ไม่ได้ดื่มชานะคะมากิอินูเอะชอยหัวหน้าการศึกษาวิจัยนี้กล่าวว่านักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตที่ลดลงนั้นเกิดขึ้นจริงกับอาสาสมัครที่เป็นโรคหัวใจอย่างไรก็ตามนักวิจัยกล่าวว่าไม่มีการค้นพบที่ชัดเจนเกี่ยวกับความเชื่อมโยงในการเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งซึ่งนักวิจัยไม่แน่ใจถึงสาเหตุของเรื่องนี้แต่เป็นไปได้ว่ามีการยืนยันกรณีผู้เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งน้อยเกินกว่าที่จะวัดได้ค่ะทั้งนี้ชาทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นชาเขียวชาดำชาอูหลงและชาขาวล้วนแต่ผลิตจากพืชคาเมเลียเซเนนซิสโดยใช้วิธีการที่แตกต่างกันและชาประกอบด้วยสารต่างๆรวมถึงโพลีฟีนอลด้วยค่ะผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันสุขภาพแห่งชาติสหรัฐกล่าวว่านักวิจัยเชื่อว่าโพลีฟีนอลในชานั้นน่าจะมีประโยชน์ต่อสุขภาพโดยเฉพาะในชาเขียวนะคะรายงานระบุว่าชาเขียวช่วยให้สติปัญญาดีขึ้นบรรเทาปัญหาทางเดินอาหารและอาการปวดศีรษะและยังช่วยในการลดน้ำหนักนอกจากนี้ยังมีการศึกษาถึงผลในการป้องกันโรคหัวใจและโรคมะเร็งที่อาจเกิดขึ้นในชาเขียวอีกด้วยอย่างไรก็ตามการศึกษาผู้ดื่มชาในประเทศอังกฤษนั้นเป็นการสังเกตพฤติกรรมและสุขภาพของผู้คนซึ่งเมเรียนเนสเซลศาสตราจารย์ด้านการศึกษาอาหารที่มหาวิทยาลัยนิวยอร์ก University กล่าวว่า การศึกษาเชิงสังเกตเช่นนี้มักทำให้เกิดคำถามตามมาเสมอว่ายังมีอะไรอีกบ้างที่ช่วยให้ผู้ดื่มชามีสุขภาพดีขึ้นได้ขณะที่อินูเอะชอยหัวหน้าการศึกษาวิจัยนี้กล่าวว่าการศึกษายังไม่มีหลักฐานเพียงพอที่จะแนะนำให้ผู้คนเปลี่ยนพฤติกรรมการดื่มชาของพวกเขาและว่าหากใครที่ดื่มชาวันละแก้วก็น่าจะให้ประโยชน์ต่อสุขภาพของผู้ดื่มอยู่แล้วค่ะธัญพรสุนทรวงศ์ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ขอบคุณครับคุณธัญพรครับและก่อนจากกันวันนี้นะครับมีรายงานอัปเดตการแข่งขันเทนนิส US Open 2022ที่นครนิวยอร์กนะครับคาร์ลอสอัลคาราซกาเฟียนะครับจากสเปนคว้าแชมป์แกรนด์สแลม US Open 2022ครั้งแรกของตนเองด้วยการเอาชนะแคสเปอร์รัตจากนอร์เวย์3-1เซตนะครับ6-4 2-6 7-6 และ6-3สร้างประวัติศาสตร์นะครับเป็นแชมป์ US Openอายุน้อยที่สุดในวัย19ปีนะครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington America Washington ฮัลโหลสวัสดีครับคุณธีราร
ัตน์
เสียงสะท้อนหลายทีสงสัยดีใจที่ไปเชียร์เอาคาราสได้แชมป์ใช่ไหม
เหมือนสะท้อนเหมือนลูกเทนนิสที่สะท้อนไปสะท้อนมาใช
่
ไหม
ใช่เมื่อสักครู่ดิฉันก็ต้องบอกว่าวิ่งไปดูเนื่องจากทราบว่ากำลังแข่งเซตสุดท้ายที่เป็นเซตที่จะต้องตัดสินเนื่องจากว่านำตลอดทางคำว่าตัดสินคือเนื่องจากอัลคาราสนำ2-1เซตแล้วต้องการอีกเซตเดียวก็ชนะ3-1นะคะเพราะแข่ง3-5ก็ชนะไป6-3เป็นแชมป์อายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์19ปีใช่ไหมคุณ
ใช่19ปีเท่านั้นเองนะครับแล้วก็แคสเปอร์รัตที่แพ้ไปนี่ก็23ปีดังนั้นเนี่ยก็ถือว่า2คนนี้เป็นคนรุ่นใหม่นะฮะเป็นนักเทนนิสรุ่นใหม่ที่พุ่งเข้ามาในยุคที่เราก็เห็นกันว่าทั้ง3คนนะฮะทั้งราฟาเอลนาดาลทั้งเฟเดอเรอร์แล้วก็โจโควิชเนี่ยเขาครองแชมป์กันมาผลัดกันครองแชมป์มาตลอด10กว่าปีในที่สุดก็ต้องบอกว่ามีนักเทนนิสรุ่นใหม่ที่ก้าวขึ้นมานะฮะแต่คราวนี้เนี่ยจะยืนระยะได้นานแค่ไหนเนี่ยก็จะต้องดูกันต่อไปเพราะว่าก็เคยมีเหตุการณ์ที่มีนักเทนนิสที่คว้าแชมป์ทะลุขึ้นมาคว้าแชมป์แล้วก็อาจจะเงียบไปในครั้งต่อไปแต่คราวนี้เนี่ยก็ต้องดูว่านักเทนนิสหนุ่มนะครับกาเฟียอัลคาราสกาเฟียเนี่ยจะทำได้ต่อไปหรือเปล่าในแมตช์ต่อไปครับ
ค่ะจริงๆนาดาวก็มีสิทธิ์ขึ้นมือหนึ่งนะคะแต่ไปแพ้เร็วไปแพ้ให้กับคู่แข่งก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็ไม่สามารถเข้ามาถึงรอบนี้ได้ส่วนเมดเวเดฟมือหนึ่งโลกคนก่อนหน้าคนปัจจุบันนะยังไม่ได้ขึ้นคะแนนเนี่ยเขาเสียแชมป์พอเสียแชมป์ในคะแนนเสียแชมป์เนี่ยมันหายไปตั้ง 2,000 ถูกไหมคะมันหายไป 2,000 แต้มก็เลยร่วงทันทีเพราะฉะนั้นคาร์ลอสอัลคาราสจากสเปนก็ชนะแคสเปอร์รูดดิฉันไม่แน่ใจเขาออกเสียงแคสเปอร์รูดของนอร์เวย์เนี่ยนะคะได้รองแชมป์ที่แข่งกันจบไปเมื่อสักครู่ก็ถือว่าเป็นหน้าใหม่เหมือนคุณทรงพจน์บอกนี่นะคะ เพราะว่าเฟเดเรอร์นี่น่าจะเป็นคุณพ่อได้แล้วนะ เพราะว่าอายุห่างกัน20ปีเข้าไปแล้วนะคะก็ถือว่ามาแทนรุ่นเก่าได้อย่างน่าสนใจเลยนะคะ
ครับผมอัลคาราสกาเฟียนี่ตอนนี้ก็กลายเป็นอันดับหนึ่งไปแล้วหลังจากที่คว้าแชมป์รายการนี้นะฮะอันดับหนึ่งในวัย19ปีเท่านั้นเองส่วนคนที่เอาชนะนาดาวนี่ตอนนี้คนอเมริกันกำลังตื่นเต้นมากเพราะเป็นนักเทนนิสที่อายุน้อยแล้วก็เป็นนักเทนนิสอเมริกันด้วยนะครับฟรานเชสติอาโฟคนนี้นี่ฮะอยู่ไม่ไกลจากกรุงวอชิงตันนะครับเขาเติบโตมาที่นี่แล้วก็คุณพ่อเป็นชาวเซราลีโอนทำงานเป็นหัวหน้าช่างบำรุงอยู่ที่ศูนย์เทนนิสแห่งหนึ่งแล้วก็ฝึกลูกชายฮะให้ตีเทนนิสแล้วก็กลายเป็นตอนนี้เป็นดาวรุ่งพุ่งแรงคนอเมริกันนี่ก็ตื่นเต้นกันมากเพราะว่าต้องบอกว่าไม่มีนักเทนนิสชายอเมริกันเนี่ยมานานหลายปีแล้วส่วนนักเทนนิสหญิงเองก็เซเรน่าวิลเลียมส์ก็ปลดระวางเรียบร้อยนะครับ
ใช่